Aviokompānija Transaero ir otra lielākā aviokompānija Krievijā un lielākais privātais avio pārvadātājs valstī. Līdz pat šī gada sākumam tā regulāri modernizēja un paplašināja savu lidmašīnu floti, taču Krievijas rubļa krituma dēļ un turisma industrijas aktivitātes samazināšanās dēļ kompānija faktiski ir nonākusi bankrota priekšā. Kompānijas parāda saistības pret saviem kreditoriem un turisma aģentūrām septembra sākumā bija sasniegušas 250 miljārdus rubļu. Un 3. septembrī Krievijas lielākās aviokompānijas Aeroflot direktora padoma pieņēma lēmumu iegādāties 75% Transaero akciju par simbolisku cenu – 1 rubli. Līdz ar to Transaero faktiski nonāktu Aeroflot pārvaldībā, taču oficiāli darījums tā arī nenotika, jo akcionāriem neizdevās konsolidēt minētos 75% plus 1 akciju. Līdz ar to ir pieņemts lēmums uzsākt uzņēmuma bankrota procedūru. Šajā situācijā visai neapskožamā stāvoklī nonākuši Transaero klienti, daudz no kuriem, piemēram, nav spējīgi atgriezties no atvaļinājumiem pasaules kūrortos. Sākotnējā informācija liecina, ka pašlaik neizmantotas biļetes uz Transaero reisiem ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu, bet neapmierinātība ar Transaero sniegtajiem, ja pareizāk sakot nesniegtajiem pakalpojumiem, izteikuši gandrīz 600 tūkstošu pasažieru. Kompānijas vadība norādījis, ka visas saistības pret klientiem tiks izpildīts un arī lidojumi plānotajos maršrutos notiks, gan ar kompānijas Aeroflot lidmašīnām, gan ar citu aviopārvadātāju palīdzību. Sagaidāms, ka iekšējos reisos Aeroflot veiks Transaero lidojumus līdz pat 15. decembrim, savukārt pēc 5. oktobra pasažieriem tiks nodrošināt vien atgriešanās Krievijā. Pagaidām joprojām tiek spriests par to, kā tieši atgriezt pasažieriem naudu par nopirktajām biļetēm. Visticamāk, tas tiks darīts caur turismu kompānijām. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, Transaero akciju cena šodien Maskavas biržā nokritās par 50%, savukārt Aeroflot akciju cena ir cēlusies par 6,65%. Pagaidām par Transaero nākotni izskan visai pretrunīgas ziņas. Tā piemēram, Vņešekonom banka vadītājs Vladimirs Dmitrievs norādījis, ka ļoti iespējams ir tā dēvētās mīkstās nosēšanās jeb kontrolētā bankruta variants. Tas nenozīmējot kompānijas darbības izbeigšanu, masveida atlaišanas vai uzņēmēja darbības beigas. Tāpat Dmitrijos pieļauj, ka ar aviobūvas uzņēmumiem, kas gatavojas piegādāt Transaero jaunas lidmašīnas līzingā, varētu risināt sarunas par jaunas aviokompānijas izveidi. Šāda kompānija ar valsts atbalstu varētu uzņemties daļu no pasažieru pārvadātāju saistībām. Bet tikmēr Krievijas Sberbanku vadītājs Germans Grefs, kura banka ir viena no līzinga nodrošinātājām jauno lidmašīnu iegādēji, ir paziņojis, ka Sberbank Transaero lidmašīnas pārdos jebkuram interesentam. Lidmašīna cena gan pagaidām netiek nosaukta. Uģis Lībietis, Latvijas radio.